karena dia ngeliat gue kedinginan, dia buat api unggun di samping tenda gue. Jadi kita buat api unggun nih, kita ngobrol, tapi gue nggak inget bang, gue ngobrolin apapun, gue nggak inget karena itu bener-bener lama gue ngobrol sama dia. Yang gue inget dia tuh cuma pesan gini, tolong sampein sama keluarga saya kalau saya udah tenang di sini. Terus habis itu akhirnya gue keboim lah, teman gue yang nungguin ini ya nunggu lama dong. Mereka kayak, lu tuh ngapain di puncak lama bener gitu kan, lu nggak tahu aja gitu kan. Gue keliling-liling gak jelas, gue nggak ini. Nah pas gue masuk ke warung boim, boim ini tiba-tiba meluk gue bang, meluk gue nangis boim tuh. Kata boim ngomong gini sama gue, untung kamu gak terima makanan dari mereka. Untung kamu gak minum, gak terima makan sama minum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Beberapa tahun lalu ada sebuah kejadian yang memilukan yang datang di dunia pendakian, yakni hilangnya seorang pendaki bernama Alfi Kurniawan. Konon, ada yang beranggapan bahwa saja Alfi sudah meninggal dan ada juga yang beranggapan bahwa saja Alfi masih hidup sampai sekarang. Nah, pada malam kali ini, gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang sempat bertemu dan berdialog langsung dengan Alfi Kurniawan. Untuk lebih tepatnya, kita langsung aja nih tanya-tanya narasumber kita pada malam kali ini. Oke, selamat malam, Kak Hili.
Hilia.
Hilia ya, iya. Bukan Hili ya?
Bukan.
Apa kabar nih?
Alhamdulillah baik.
Sehat, dari Bekasi ya? Kayak.
Benar, jauh.
Jauh banget ya. Oke nih, Kak Hilia, di sini kan sekalian kita klarifikasi ya tentang
benar
cerita Hilia kemarin itu di channel sebelah ya,
yeah,
yang banyak banget tuh komentar-komentar yang kurang baik lah. Nah pada malam kali ini mungkin bisa dilurusin lagi nggak sih cerita itu kayak gimana awalnya ya?
Bisa.
Kan sempat bertemu sama Alfi ya, itu di posisi di mana itu ketemunya?
Sebenarnya bukan ketemu ya, tapi lebih tepatnya bermimpi secara nyata. Jadi mimpi itu kayak kelihatan nyata gitu. Karena yang dialami ketika mimpi itu benar-benar terjadi dan ada bentuk fisiknya.
Oke.
Kayak gitu, kayak api unggunnya ada, tenda yang kebuka itu ada dan itu terjadi.
Dan itu hampir atau mirip banget kayak aslinya berarti.
Mirip banget kayak aslinya sih. Oke. Kayak bahkan kayak teman-teman sependakian juga bingung, kenapa kok bisa mimpi tapi kayak kelihatan nyata gitu. Jadi teman-teman ya, kemarin banyak relawan dari Gunung Lawu tuh beranggapannya kalau misalnya saya ini bertemu langsung dengan Alfi, padahal okay, itu adalah mimpi saya yang memang bertemu kayak gitu.
Berarti bertemunya ini dalam mimpi.
Benar.
Ya.
Benar.
Oke, bukan di kehidupan nyata.
Benar.
Dan sekalian mau meneruskan juga kali
benar
ini di sini ya.
Benar banget.
Nah, gak sedikit juga nih kejadian horornya ya. Ini kan pendakian di tahun 2019 gitu ya kan?
Bener.
Lu cepet ngalamin apa aja sih di sana itu?
Selain mimpi ketemu sama Alfi, setelah dari mimpi itu Hilia hilang.
Hilang
3 jam. Jadi
3 jam.
Dari jalur turun pendakian, dari puncak, mau ke Boyem dan ketika ketemu jalur aslinya, dan kita mampir ke warung Boyem, itu Mbok Yem itu tiba-tiba meluk Hilia dan nangis gitu.
Kalau boleh tahu nangis karena apa?
Nangis, Mbok Yem sih kemarin bilangnya untung kamu gak ambil atau gak minum makanan dari yang mereka kasih.
Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pendakian Gunung Lawu nih, Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber nih. Bisa juga langsung di DM aja di Instagram Besok Pagi. Mau gak mau, suka gak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya.
Jadi 2019 itu bulan Agustus, emang lagi musim kemarau ya. Itu memang gue itu posisinya kemarin tuh lagi menjelajahi ke gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah. Dan destinasi di Gunung Lawu ini ada salah satunya. Dan itu pertama kali sih, pertama kali naik ke Gunung Lawu via Cetok. Itu pertama kalinya banget di 2019. Terus dari karena berangkatnya ini bukan dari Bekasi gitu, karena memang posisi kemarin udah ada di Wonosobo, abis gunung Sindoro.
Langsung di Trabas gitu.
Benar, memang lagi senang-senangnya naik gunung.
Nggak
lah.
Capek itu.
Capek kalau naik gunung. Rebahan kelamaan capek. Iya, bener, gimana naik gunung kan? Terus posisi memang kemarin tuh lagi halangan, tapi halangannya itu nggak yang baru banget halangan gitu. Udah mau selesai lah ibaratnya. Terus berangkat dari Wonosobo itu janjian sama beberapa teman. Kemarin kita naik berlima. Dan kebetulan di sana teman-teman ini dari berbagai wilayah, bukan dari Bekasi doang, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Wonosobo juga. Pokoknya dari berbagai wilayah lah. Ketemu langsung di base camp. Terus nyampe di base camp itu biasa naik itu hari Sabtu. Memang agak sedikit rame ya kalau misalnya.
Berarti
weekend.
Malam minggu di atas ya?
Iya, malam minggu di atas, okay, benar. Ya. Terus itu dari malam itu udah stay di base camp di hari Jumat malamnya. Karena kan besok paginya di hari Sabtu kita udah mulai trekking. Dan sebelum melakukan pendakian itu memang gue tuh kayak gak pernah kayak cari tahu dulu lah. Ini Lawu jalurnya kayak gimana ya, kayak gitu. Tapi memang ada dari satu temen ini ada yang pernah naik ke sana. Jadi gak perlu riskan dong kita, okay, karena ada yang pernah naik ke sana gitu. Terus paginya kita packing, memang rencana itu kita tuh naik lebih pagi. Kata teman itu jangan terlalu siang soalnya trek di Ceto ini lumayan panjang, ngomongnya begitu kan. Ya udah kita prepare dari mulai jam 6 sampai jam 7. Itu kemarin mulai naik itu sekitar jam 8 pagian. Naik dari jalur Ceto itu menurut gue tuh enak sih.
Landainya sih?
Dibilang landai banyak landainya, okay, cuma banyak bonusnya memang. Itu kemarin tuh jam 8 pagi kita mulai start trekking. Terus dari sepanjang pendakian itu dari pos 1 menuju pos 3 itu kayak fine-fine aja. Gak ada yang
aman
sesuatu
semuanya.
Yang ya pokoknya aman lah. Terus pas di pos 3 itu memang ada warung bang. Ada warung terus juga ada mata airnya. Ada mata airnya gitu di pos 3. Jadi kita istirahat lama di situ. Istirahat lama makan ya sholat kayak gitulah persiapan buat zuhuran di sana. Terus dari pos 3 ini bang udah mulai aneh sih. Anehnya itu karena sebelum masuk pos 3 itu gue tuh kayak udah merasa panas. Terus abis itu ada satu, gue tuh kayak ngelihat satu pohon besar. Di pohon itu tuh kayak ada beberapa ranting, kayak ada satu daun lah, yeah, yang memang nggak ada angin sama sekali tapi dia tuh kayak bergerak-gerak gitu. Ada bergerak tapi yang ya udah nggak dihirauin lah, yang biasa aja gitu kan. Sampailah kita di pos 3, kita istirahat makan. Udah normal, biasa aja tuh. Udah kurang lebih 1 jam, jam 1 jam kurang kita istirahat di sana.
Sekalian makan siang ya?
Iya, sekalian makan siang. Setelah itu kita naik lagi kan, menuju ke pos 4. Pas mau menuju ke pos 4, itu jalurnya udah mulai, aduhai lah ya. Udah mulai naik gitu kan. Terus juga ditambah lagi, gue lagi naik gunung sana itu kalau musim kemarau, debunya parah banget. Debunya soalnya tekstur tanahnya memang dia tanah gitu ketika
dari
musim.
Debu gitu ya?
Banyak banget debunya. Dari menurut gue yang paling jauh tuh dari pos 3 ke pos 4 itu lumayan jauh bang jalurnya. Nah dari pos 3 menuju pos 4 itu gue udah di apa ya kayak diliatin burung jalak.
Jalak hitam ya?
Jalak hitam tapi nggak yang secara apa ya, nggak yang secara terus menerus sih, cuma gue kayak udah diliatin nih burung jalak dari pos 3 menuju pos 4. Nah pas dari pos 4 nyampe di pos 4 mau menuju ke pos 5, nah itu karena jalurnya itu dari pos 4 menuju pos 5 itu dia apa ya kayak ladang Edelweiss.
Oke,
iya. Ladang Edelweiss yang memang setapak jalurnya. Terus dari situ tuh karena jalan setapak, si gue masih ada dokumentasinya tuh. Burung jalak ini kayak nuntun gue bang. Burungnya itu di depan, guanya di belakang.
Iya.
Terus abis itu gue videoin tuh.
Masih sempet inget. Video juga?
Sempet gue videoin. Teman-teman gue gak ada yang tahu, karena kan posisi kemarin gue paling belakang. Nah, ketika ada teman gue nih, burungnya itu pergi. Tapi ketika gak ada teman-teman nih, teman-teman udah mulai jauh, nah burungnya itu tiba-tiba nonton lagi, ada lagi depan gue. Kayak gitu. Terus nyampe lah di pos 5 itu, gue udah capek banget sih. Itu asli udah capek banget. Soalnya karena itu baru pertama kali gue naik ke Lawu, jalur Ceto yang katanya jalur panjang kan di Lawu. Terus juga dari fisik gue kan dari sebelum-sebelumnya udah naik gunung kan.
Jadi kenjot duluan ya.
Udah banyak naik gunung, jadinya pas naik Lawu itu tuh benar-benar kayak udah kerasa capek di badan gitu. Akhirnya di pos 5 itu gue udah kayak udah hampir menyerah sih. Kayak udahlah camp di sini aja. Tapi kata teman-teman, enggak, dari pos 5 ke Gupakan Menjangan itu
deket.
Katanya kayak gitu kan. Soalnya kan memang target kita tuh memang campnya di Gupakan Menjangan. Terus ya udahlah, itu udah mulai sore tuh bang, jam 4 lewat, setengah limaan lah, hampir ya jam setengah limaan tuh gue di pos 5. Katanya sih deket, cuma 30 menit.
Katanya.
Tapi pas gue jalanin karena emang udah kekuras tenaga ya. Terus nyampe di Gupakan Menjangan itu udah hampir malam.
Udah lewat maghrib berarti?
Belum.
Sebelum maghrib?
Hampir. Sekitar jam setengah neman mau maghrib. Itu udah seharian full dong. Yeah. Gue naik dari pagi, nyampe di Gupakan Menjangan itu mau maghrib. Lama kan. Nyampe di Gupakan Menjangan itu gue bangun tenda. Gue tuh kemarin memang buka satu tenda kapasitas 4-5 orang. Gitu di Gupakan Menjangan itu, dan banyak memang tenda-tenda sekitar lah gitu kan. Karena udah mulai malam, kita langsung buka tenda. Setelah buka tenda, gue persiapan buat masak buat makan malam lah ibaratnya, buat teman-teman gue ya. Gue masak lah, setelah masak makan itu, abis itu kita ngopi-ngopi bang. Gimana sih kalau misalnya pendaki kan? Ngopi-ngopi santai. Capek lah kita tuh kan. Udah ngopi, udah ngobrol, capek. Istirahat lah itu sekitar jam 10-an lah. Jam 10-an malam itu kita udah mulai istirahat. Jadi posisi gue tuh kemarin memang tidurnya di tengah. Di antara mereka-mereka tuh.
Bawa cuma satu tenda aja berarti?
Satu tenda aja. Kapasitas 4-5 orang. Tuh jam 10, jam setengah 11-an itu kita udah mulai istirahat. Karena kan memang besok paginya kita mau summit rencana, ya kan. Akhirnya jam setengah 11-an kurang lebih itu kita tidur, gue ini kebangun. Dalam ingetnya gue tuh gue kebangun. Kebangun, gue tuh pengen pipis bang, pengen buang air kecil. Keluarlah gue dari tenda, gue buka tenda dong, ke tenda, keluar gue dari tenda. Set. Gue tuh padahal buang air kecil tuh gak jauh-jauh dari tenda sih. Karena kan malam gak kelihatan sama orang. Ya kan, jadi ya palingan kalau beda 100 meter, 50 meter dari tenda tuh gak terlalu jauh. Karena gue takut ya, karena sendirian juga. Nah, selesai gue buang air kecil, mau ke tenda, gue tuh ketemu sama satu orang yang lewat. Jadi kayak di ujungnya gue itu, gue panggil, "Kak, kak mau kemana?" Gue bilang begitu kan. Terus abis itu dia cuma nyamperin gue. Jadi dia nyamperin gue bawa-bawa kayu. Dia bawa-bawa kayu, kayu bakar. Gak tahu kayu buat apa, intinya kayu lah. Terus habis itu dia tuh, gue inget banget dia pakai baju baju abu-abu, ada kerahnya.
Kayak polo gitu, baju polo ya?
Tapi gue gak tahu dan gak inget kalau itu tuh si Alfi ini. Gue tanya sama dia, "Kamu kemana?" Gue bilang begitu. Dia cuma diam. Habis itu gue ajaklah ke tenda gue. Ngikut bang ke tenda kita.
Oh ngikut berarti?
Ngikut. Gue tuh di tenda gue di sampingnya. Yeah. Di samping tenda gue tuh gue buka playset kan. Ada playset di situ. Akhirnya gue duduk di situ. Gue bilang mau makan apa. Gue nawarin dong. Mau makan, mau minum gitu kan. Namanya kayak pendaki-pendaki normalnya. Yeah. Gitu kan pasti kalau ada orang ini pasti nawarin makan sama
gitu.
Iya
ya.
Kayak gitu. Dia bilangnya dia tuh kayak nggak ada ngomong banyak gitu. Terus habis itu gue tanya emang mau kemana, terus kata dia mau pulang. Terus habis itu mau emang rumahnya di mana, dia tuh cuma nunjuk ke sabana. Jadi di depan gue pekan menjalankan itu yeah. Ada sabana besar. Dia tuh cuma nunjuk ke situ. Terus gue bilang nunjuk itu bukan rumah, gue bilang begitu. Terus habis itu rumah saya.
Dia ngomong begitu. Kayak gitu?
Iya. Okay. Dia cuma bilang gitu, itu rumah saya. Terus kata gue, mana ada rumah gitu kan. Itu benar-benar kayak, itu sabana gitu dalam yang gue lihat. Terus habis itu kata gue, memangnya mau kemana kamu? Dia bilang, saya mau pulang. Dia bilang gitu. Terus dia itu, karena dia ngeliat gue kedinginan, dia buat api unggun di samping tenda gue. Jadi kita buat api unggun nih, kita ngobrol. Tapi gue gak inget bang, gue ngobrolin apapun. Gue gak inget, karena itu benar-benar lama gue ngobrol sama dia. Yang gue inget dia tuh cuma pesan gini, tolong sampein sama keluarga saya kalau saya udah tenang di sini. Ngomongnya begitu doang. Jadi dia cuma minta tolong sampein kalau misalnya saya ini udah tenang di sini dan jangan cari saya lagi. Ngomongnya begitu. Terus gue, kenapa? Kok maksudnya kok bisa ngomong kayak gitu? Gitu loh. Terus gue juga bingung. Gue nyampein, gue aja gak kenal gitu sama dia. Gitu, jadi dia cuma minta sampein itu. Jadi ada api unggun di situ buat api-api.
Dan itu sambil ngobrol.
Ngobrol. Gue ingat banget dia tuh ngomong kayak gitu. Dia cuma minta tolong sampein ke keluarganya kalau dia tuh udah tenang, jangan cari dia lagi. Kayak gitu, jadi dia nyetip salam lah ibaratnya, gitu kan. Akhirnya setelah itu, oh iya, udah gue mah iya aja gitu kan. Setelah dari udah dia bilang gitu, dia pamit sama gue. Udah ya kak, saya mau pulang dulu. Kata gue, di sini aja dulu, gitu kan. Jangan kemana-mana. Lagian juga angin kencang banget bang di situ. Gue takut aja tuh api yang kita buat itu nyamber ke tenda gue.
Oh iya.
Soalnya memang lagi musim kemarau lagi parah-parahnya gitu. Jadi udah setelah dia ngomong kayak begitu dan dia pamitan sama gue buat dia tuh balik ke rumahnya, akhirnya oh ya udah hati-hati ya, nggak ada 10 detik dia jalan itu udah hilang.
Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau jawab nih salah satu pertanyaan dari subscriber ya. Bang, selain mie instan, biasanya lu bawa apa aja sih kalau lagi mendaki gunung? Nah, menjawab pertanyaan ini sebetulnya banyak ya produk makanan atau minuman yang biasa gue bawa. Tapi yang pasti ada satu produk minuman yang selalu wajib gue bawa saat pendakian gunung. Nah, minuman ini adalah jelly kolagen.
Jelly kolagen ini adalah sebuah minuman jelly rasa anggur dan lemon yang banyak mengandung kolagen dan vitamin C. Jadi minuman ini cocok banget untuk kita bantu jaga imun tubuh dan kesehatan kulit. Selain banyak kandungan manfaatnya, kemasan dari jelly kolagen ini sangat compact banget nih untuk dibawa pergi kemana-mana. Jadi buat kalian yang penasaran dan ingin mencoba minuman ini, kalian bisa langsung beli di seluruh Indomaret yang ada di Indonesia. Gampang banget kan? Minuman kolagen tanpa diseduh, jelly aja.
Gue abis itu ke tenda, masuk ke dalam tenda, kata temen gue, subuh, gue tuh kejang-kejang. Posisi gue tuh katanya kejang-kejang, abis itu gue tuh ke tangan gue tuh kram, subuh. Terus akhirnya gue tuh disadarin sama salah satu temen gue, terus gue tanya, gue kenapa? Terus abis itu temen gue nih marah-marah gara-gara tenda kenapa gak ditutup. Jadi posisinya ini gue ketemu si Alvin ini ternyata gue mimpi dong. Tapi mimpi itu nyata. Kan gue buka tenda, yeah, mau pipis, yeah, yeah. Itu tenda gak ketutup. Jadi tenda itu tuh kebuka. Jadi temen
gue keadaan kebuka tendanya.
Temen gue ini kedinginan.
Oh iya.
Karena tenda dibuka. Gitu, padahal nanya, kan tenda siapa yang buka? Kenapa gak ditutup lagi? Nah pas itu ngelihat gue kejang-kejang, ngelihat gue kram gitu, kayak semi kerasukan lah, semi apalah gitu. Cuma gue nggak merasa apa-apa. Akhirnya gue sadar, gue bilang sama temen gue, ini tenda gue yang buka. Kapan lu buka? Lu tidur juga ini, lu malah gue temuin lu malah kram badan, lu malah kejang-kejang gitu, nggak jelas gitu kan. Tapi ini tenda gue yang buka kok. Gue semalam itu gue sempet buang air kecil, terus gue ketemu sama orang.
Langsung cerita di situ.
Iya, gue terima. Gue ketemu sama orang cowok. Dia tuh kayak pakai bajunya tuh kayak kumuh gitu loh, bang, kotor. Gitu.
Kayak debu-debu gitu ya,
anak-anak. Pokoknya kotor lah. Pakai baju kerah gitu, warna abu-abu. Gue bilang begitu. Lu ketemu sama dia? Iya, ini makanya tenda ini kan gue yang buka, kapan? Kata dia, kata mereka gitu. Ya malam ini, malam tadi malam, gue bilang begitu kan. Terus yaudah jangan dipikirin lagi dah, udah biarin ntar aja, kita fokus buat summit aja gitu kan. Akhirnya gue setelah pas itu kan karena udah pagi, kita siap-siap buat summit dong. Teman gue keluar, ada teman gue namanya Leo tuh, Leo keluar, set, keluar ke samping tenda. Api unggun yang gue buat ada dong. Jadi makanya itu gue bilang itu mimpi tapi nyata, karena memang yang sesuatu yang gue lakuin itu terjadi dan itu ada.
Bekas api unggunnya masih ada?
Malah disiram sama temen gue pakai air.
Masih nyala berarti?
Gak mati-mati. Okay. Sampai marah-marah sama gue. Ini siapa yang buat api unggun kayak gini? Lo gak tahu ya kalau misalnya sekarang tuh udah musim kemarau.
Iya, takutnya gitu, nyamber kemana-mana gitu ya.
Marah-marah okay. Kata gue, ya itu gue yang bikin. Sama semalam tuh orang gue bilang begitu. Siapa emangnya? Kata gue gak tahu namanya siapa gitu. Terus abis itu karena yang pernah naik ke gunung itu bilangnya pernah kenal, pernah tahu kejadian si Alfi, ditunjukin lo tuh fotonya. Okay. Ini bukan katanya. Iya bang, dia itu Alfi. Gue juga pernah tahu kalau dia.
Tapi itu sebelum naik itu lo gak tahu ada kejadian yang kayak gitu? Gila.
Kalau buat kejadian secara detailnya, gue nggak tahu.
Cuma tahu berita-berita.
Cuma berita
ya?
Secara sekilas gue tahu. Okay. Makanya pas dikasih tahu sama teman gue ini, gue baru sadar. Iya, semalam gue ketemu sama dia. Gue bilang begitu. Dan ini tenda kebuka sama api unggun ini tuh gue sama dia yang buat. Dan gue ngobrol sama dia. Gue bilang begitu. Soalnya api unggun tuh disiram sama air berkali-kali nggak mati-mati bang. Benar-benar masih ada apinya. Aneh kan api unggun disiram pakai air tapi
iya, gak mati-mati. Kalau normal disiram
mati.
Sekali langsung mati.
Iya, akhirnya udah tuh. Nah yang summit ke puncak itu 4 orang. Jadi 4 orang, teman gue yang pernah naik ke Gunung Lawu ini gak naik dia. Jadi dia stay di sana buat persiapan, buat turun lah dia masak, segala macam gitu. Biar kalau misalnya kita selesai dari puncak bisa langsung packing dan makan gitu doang. Kita tuh persiapan tuh summit tuh ke puncak. Yang katanya lagi kalau misalnya ke puncak itu cuma 1 jam.
Katanya.
Namanya begitu. Tapi nyatanya enggak kan. Terus nyampe di mana? Pasar Dieng ya? Yang katanya itu pasar setan gitu enggak sih? Itu pertama kali tuh gue tahu bentukannya pasar Dieng tuh kayak gimana. Masuk ke sana tuh hawanya memang panas. Hawanya memang panas. Dan gue sama temen gue itu saut-sautan apa sih. Kayak kok gue kayak denger ada yang nawarin sesuatu gitu. Tapi gak ada sesuatu gitu. Gak ada apa-apa di sana.
Nah, pada saat masuk pasar Dieng yang lu rasain panas?
Panas.
Atau mungkin karena itu emang lagi musim panas?
Itu kan enggak pagi juga. Posisinya. Paginya tuh pagi dingin apa sih? Iya kan?
Jam-jam 8 mungkin.
Iya, jam memang jam segituan, setengah 8-an. Nyampe di pasar Dieng tuh gue gak nyampe jam 8. Belum nyampe jam 8. Udah gitu ada yang nawarin kayak mau beli apa tapi pakai bahasa Jawa. Dan gue tanya sama kawan gue, lu denger sesuatu gak sih? Gue bilang gitu. Iya gue denger. Dia kayak nawar-nawarin ya. Iya gue denger kata dia gitu. Itu bukan gue doang. Jadi ada kawan gue juga,
sama, denger ya?
Sama yang denger juga. Terus di pasar Dieng itu kayak banyak uang. Uang-uang receh, koin. Yeah. Kayak gitu-gitu. Gue gak paham tuh apa.
Biasanya kan kalau pendaki masuk itu dilemparin koin gitu.
Oh gitu?
Iya.
Ya itu banyak tuh di situ tuh uang-uang koin-koin sama uang-uang kertas 2000-an, 5000-an gitu. Udah tuh akhirnya kita tetap jalan terus nyampe lah mau nyampe Boyem ya, warung Boyem. Gue nanya sama kawan gue, ini kita mau ke Boyem dulu apa mau ke puncak dulu? Akhirnya kata kawan gue, udah lo ke puncak aja, satu orang diam stay di Boyem jadi dia nggak naik. Jadi kan tadinya berempat terus kita naik ke puncak cuma bertiga, yang satu orang
yang satu
stay
di Boyem ya.
Iya. Nyampe di gue dari Boyem gue nggak mampir kan, cuma melipir ke sampingnya naik ke puncak. Itu gue dari Boyem ke puncak emang deket ya, kurang lebih 30 menitan lah, nggak nyampe 1 jam intinya. Itu karena cuma teksturnya berbatu-batu doang kan yang mau ke puncak. Gue nyampe di puncak itu sekitar jam 10-an, jam 9, jam 10 lah, jam segitu. Foto-foto terus habis itu ya ngambil-ngambil video. Kita ya
bikin video hidup gitu ya.
Iya. Terus udah kelar foto-foto, dokumentasi, semuanya udah kita udah puas, turun lah. Turun itu sekitar jam 11 siang.
Di puncak itu rame gak, Ilya?
Rame.
Rame?
Rame. Cuma,
oh iya, berarti weekend itu ya? Itu hari Minggu berarti ya?
Iya, cuma kayaknya ramenya gak serame gunung sekarang kali ya.
Oke, iya.
Memang kan kondisinya memang 2019 itu memang lagi gencar-gencarnya, cuma gak serame sekarang. Gitu. Jadi pas setelah dari foto-foto, kurang lebih jam 11 siang kita turun. Turun gue rasa sih, jalurnya normal, kayak nggak ada yang aneh, karena kan kita naik juga lewat jalur itu, kita turun lewat jalur itu juga, tapi itu gue kayak muter-muter di situ bang.
Maksudnya muter-muter gimana nih?
Jadi
tempat yang sama gitu.
Sampai kayak gue bilang sama teman gue, coba dah, lu ambil apa gitu
buat nanda gitu.
Iya, buat nanda ya. Soalnya perasaan gue pernah lewat sini kok, lewat sini lagi kok, lewat sini lagi kok, nggak nyampe kayak gitu. Akhirnya dipasang lah tuh kan tanda. Pas dipasang tanda, nggak lama dari itu kita lewat tanda itu lagi. Jadi sepanjang jalur itu gue tuh bertiga kayak masuk ke dimensi lain. Kalau yang sekarang gue nyatanya cerita ya, cuma pada kala itu gue nggak tahu itu tuh apaan. Yang gue tahu pada saat itu tuh itu jalur pendakian doang. Tapi setelah gue keluar dari dimensi lain yang gue bilang, itu memang bukan dunia kita.
Tapi pas lu masuk ke dimensi kayak gitu, berbeda nggak auranya sama di dunia nyata gitu?
Kalau dari aura gue nggak merasain aneh-aneh sih.
Biasa
dan,
aja gitu.
Dan memang itu yang gue rasain memang itu jalur. Sama kan gue bedanya, dan gue di jalur itu tuh ada jubah, orang berjubah hitam.
Banyak. Cepet-cepet bertemu berarti?
Bukan ketemu lagi, emang papasan di pendakian. Dan itu kondisinya kemarin gue itu gak, air tuh kehabisan air. Nah pas di sepanjang jalur pendakian itu gue ditawarin minum. Kawan gue tuh udah aus banget. Terus gue tuh cuma ngandelin buah-buah cantigi.
Iya. Yeah.
Ada banyak tuh buah cantigi kan. Gue cuma ngandelin itu. Jadi teman gue itu ditawarin minum sama makan. Sama orang berjubah hitam. Ditawarin minum. Tapi gue tebas bang. Gue kayak jangan jadi minum, jangan diterima. Setiap kita ketemu sama jubah hitam itu pasti tuh ditawarin makan sama minum. Dan anehnya firasat gue jangan sampai makan sama minum di sini.
Firasat lo mengatakan
firasat
seperti
gua begitu,
itu.
Benar. Padahal itu.
Pada kenyataannya banyak gak orang yang pakai jubah hitam itu?
Banyak.
Ada beberapa. Masih ingat nggak lo?
Kalau misalnya beberapa gue nggak tahu.
10 lebih mungkin.
Lebih. Pokoknya kayak orang ketemu. Gue sih ingatnya. Maksudnya kayak orang berjubah hitam itu gue pikirnya itu pendaki.
Oke.
Jadi gue papasan sama pendaki.
Supranatural mungkin ya?
Iya. Maksudnya pendaki-pendaki normal. Tapi emang berjubah hitam gitu. Pendakinya. Jadi lalu kalau misalnya kayak naik gunung terus ketemu sama orang ditawarin makan minum itu normal kan?
Normal.
Itu kalau misalnya di dalam kejadian itu tuh gue memang kayak gak ngerasa aneh itu tuh kenapa bisa berjubah hitam. Itu gue gak ada pikiran kayak gitu. Dan gue gak ngerasa kayak ini nih kita masuk dimensi apa sih? Gue gak merasa itu. Karena memang pure gue merasa itu normalnya aja jalur pendakian dan gue ketemu sama anak-anak pendaki aja. Kalau pada saat itu ya. Itu teman gue dikasih makan, dikasih minum, sama gue nggak dibolehin. Terus gue tuh ngerasa tuh muter-muter di situ tuh kayak udah lama berjam-jam. Padahal kan temen gue pakai jam, kita megang handphone, kan jam itu tuh baru nunjukin jam 11.30, baru 30 menit, tapi gue kerasanya kayak udah berjam-jam. Gue udah hampir putus asa sih. Soalnya ya gak nyampe-nyampe. Nah, alhamdulillahnya pokoknya gak tahu jam berapanya tiba-tiba gue ngelihat ada satu cowok yang lagi buang air kecil. Terus dia manggil kita. Mbak, Mas. Loh, sampean dari mana? Ngomong begitu sama kita. Loh, kita nih habis dari puncak. Loh, puncak tuh bukan di sana jalurnya. Ngomongnya begitu. Jadi tuh gue munculnya di belakang Hargo Dalem.
Hargo Dalem, di belakangnya?
Iya.
Melenceng jauh dari jalur?
Jauh. Iya. Pas gue ngeliat ke belakang, lah, bukan jalur. Kok bisa kita ada di sini? Itu benar-benar hutan belakang tuh. Itu bukan jalur itu, asli. Itu di Hargo Dalem. Dia tuh lagi buang air kecil tuh nggak jauh dari Hargo Dalem tuh cowok. Terus habis itu gue nyamperin dia. Nah, habis itu kita tadi turun dari puncak. Sekarang udah jam berapa? Sekarang udah jam 4 sore kata dia. Coba lu bayangin jam 4 dari jam 11 gue turun jam 4 sore tuh baru nyampe di situ. Muter-muter kan? Tapi pas gue lihat jam di ketika tadi gue lihat jam itu baru 11.30.
Ya sempat ngeliat jam juga itu ya.
Nyatanya jam 4 sore udah di sana. Jadi berapa jam tuh gue muter-muter sana tuh. Parah tuh. Terus habis itu akhirnya gue ke Boyem lah. Teman gue yang nungguin ini, ya nunggu lama dong. Mereka kayak, lu tuh ngapain di puncak? Lama bener gitu kan. Lu gak tahu aja. Gitu kan. Gue keliling-liling gak jelas, gue gak ini napas. Gua masuk ke warung Boyem. Boyem ini tiba-tiba meluk gua, Bang. Meluk gua nangis. Nangis Boyem tuh. Kata Boyem ngomong gini sama gua. Untung kamu enggak terima makanan dari mereka. Untung okay. Kamu enggak minum, enggak terima makan sama minum. Terus kata gua, "Boyem kenapa?" Nangis sama gua. Boyem kenapa? Iya le, katanya. Duh, katanya. Untung kamu gak kenapa-napa, untung kamu selamat. Ngomongnya gitu. Kata gue, kok bisa sih gitu kan.
Pada saat itu lu sempet kenal sama Boyem gak? Pada sebelumnya?
Enggak,
sebelum
enggak.
Gak kenal kan?
Gak kenal. Tiba-tiba dia meluk gue aja.
Pas lu sampai
iya.
Warungnya itu, langsung dipeluk?
Langsung dipeluk.
Ada sesuatu mungkin kalau kayak gitu.
Bisa jadi iya. Sih. Dia, tiba-tiba dia ngomong begitu kan, gue merasa aneh ya. Kenapa gitu kan? Kenapa Mbak? Udah Bu, kita selamat kok, aman. Jadi seakan-akan kayak sebelum gue cerita dia udah tahu.
Iya.
Gitu, iya kamu haus kan, kamu lapar gitu. Ya sini makan minum katanya gitu. Untung kamu gak terima makanan, gak terima minuman dari mereka. Dan memang firasat gue tuh bener. Kayak temen gue yang mau minum sama makan dari yang jubah hitam itu gak gue terima. Gak gue bolehin gitu. ternyata memang katanya Bu Im tuh kalau kamu terima sama makanan dari mereka, kemungkinan kamu gak akan balik. Ngomongnya gitu. Soalnya itu tuh jadi kayak ilustrasi mereka buat
ngedebak pendaki ya.
Gitu. Jadi udah tuh gue makan minum kan, terus kurang lebih jam 5 gue dari Boyem turun ke Kupakan Menjangan. Terus Boyem cuma pesan, malam hari ini kamu harus turun. Jadi pesan ke gue nih, malam hari ini kamu harus turun, kamu jangan ngecamp lagi. Niat gue tuh memang gue ada rencana buat ngecamp lagi malam hari.
Buat istirahat lah ya.
Karena kan itu udah sore banget gitu kan. Akhirnya gue, ya udah Mbok, iya siap, saya akan turun malam ini. Jadi mau gak mau gue harus turun. Jadi kawan gue yang diam di sana berempat kita turun, nyampe di Kupakan Menjangan. Yang temen gue satu ini nih nyariin gue, nyariin kita lah ya.
Lama banget ini ke puncak gitu ya?
Iya dari pagi.
Dari pagi sampai sore ya?
Sampai sore. Itu kan gak masuk akal ya kalau misalnya ini. Terus habis itu gue nggak mau cerita apa-apa lah dari situ. Kayak udahlah gitu, gue udah ini aja, tar aja gitu. Ayo kita harus turun. Temen gue ini ngajakin camp lagi. Enggak, kalau misalnya lu mau nge-camp silakan, gue mau turun. Gue bilang gitu karena memang ada pesan kan dari Boyem itu gue harus turun hari itu.
Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera.
Jadi gue memang harus turun hari ini. Ya udah akhirnya prepare, packing, segala macem. Gue turun itu memang buru-buru sih. Dan turun malam itu gue tuh gak paling suka turun malam bang sebenarnya. Mendingan gue turun besoknya dibanding gue harus turun malam hari itu. Tapi mau gak mau. Dan itu kerasanya hawanya kayak udah dikejar-kejar aja gitu bang.
Maksudnya dikejar-kejar kayak gimana?
Kayak
ada yang ngejar lu gitu?
Kayak ada yang ngejar gue. Buat berusaha udah ayo cepetan gitu. Kayak gue tuh kayak dikejar sama seseorang gitu. Firasat guanya. Gue bener-bener kayak udah gak ada istirahat, gak ada makan, gak ada minum sepanjang jalur turun tuh gue. Udah nyampe di bawah di tulisan selamat datang dengan cetok itu kurang lebih jam 9, jam 10-an malam lah. Di pintu gerbang selamat datang dengan cetok itu udah ada yang nungguin gue. Itu Pak D. Gue nyebutnya Pak D itu enggak, dia punya rumah enggak jauh dari jalur pendakian. Dia tiba-tiba nungguin gue dan dia meluk gue lagi. Nangis meluk gue. Dan kata-katanya dia itu sama kayak Boyem katain ke gue. Untung kamu selamat, Du.
Untung enggak
terima makan minum dari mereka. Oke. Begitu. Merasa aneh dong gue.
Padahal belum cerita ya.
Belum cerita. Itu gue baru nyampe banget. Baru nyampe banget di selamat datang itu. Terus habis itu, iya ayo pulang ke rumah. Pulang ke rumah beliau. Gue tuh disuruh mandi. Disuruh wudu. Bersih-bersih. Habis itu nanti baru diceritain sama Pak Dedi gitu ya. Jadi, udah setelah gue bersih-bersih. Gue ceritain tuh. Kalau gue mimpi ketemu sama pendaki yang sempat hilang. Iya, Pak D tahu ngomongnya begitu. Kamu gak perlu cerita. Tadi Mbok Iem juga meluk kamu kan, nangis juga. Jadi gue kayak dikasih apa ya, bingung sama kejadian hari itu. Kok bisa ya mereka tahu tapi belum.
Lu belum sempat cerita tapi mereka udah tahu gitu.
Iya. Gitu jadinya ngerasa. Oh iya, terus gue tanya dong, kenapa kok bisa begitu Pak D? Gue bilang gitu. Ya memang kak yang kamu alami itu memang berbeda dari yang lain, ngomongnya gitu. Yang kamu alami kamu bermimpi, terus kamu ketemu sama si Alfi, ngomongnya. Terus kamu buat, ya pokoknya kamu ngobrol sama dia seakan-akan kamu nggak tahu siapa dia, padahal di dunia nyata kamu paham, kamu tahu dia itu pernah hilang sampai sekarang belum ketemu gitu kan. Terus apa yang dia bilang ke kamu katanya gitu. Terus gue coba bilang, ya pada itu cuma bilang titip salam buat keluarganya, jangan cari dia dan bilang kalau dia tuh udah tenang di sana. Begitu. Gue bilang lagi ke Pak D gitu. Terus gue tanya dong, Pak D kenapa bisa nangis terus bisa tahu saya mau turun? Ya, itulah. Dia Pak D tuh kayak punya ya punya ilmu apa gitu kata dia.
Punya firasat yang enggak enak gitu mungkin ya.
Akhirnya kamu untungnya kamu tuh enggak terima tuh makan sama minuman. Coba kamu terima, kamu enggak akan kembali lagi ke sini. Jadi memang di pada itu memang udah tahu duluan punya firasat kayak gitu. Dan itu sama banget kayak Bokyem itu.
Juga ya.
Dari rumah Pak D itu kita istirahat malam itu. Habis itu besokannya kita pulang.
Itu enggak ada kejadian apa-apa lagi.
Sebenernya. Dari semenjak itu sih enggak ada sih. Yang dari gua naik ke gunung itu fine-fine aja. Cuma yang merasa aneh aja kayak teman-teman sependakian tuh kayak lu tuh aneh gitu. Naik sama lu tuh aneh. Kenapa bisa ngalamin hal yang di luar nalar.
Iya, di gitu. Luar nulur.
Nurul, iya. Bener. Di luar nurul gitu bang.
Itu ada kejadian yang mungkin bisa dibilang mimpi atau nyata. Tapi kalau dibilang mimpi, tapi kayak nyata ya?
Iya. Soalnya gue posisi kan tidur.
Tidur, kan lo keluar buat buang air kecil ya?
Terus habis itu gue ketemu sama si Alfi itu. Iya. Gue ngobrol.
Itu kayak buat nyata.
Emang nyata sih menurut gue.
Di samping lu ada tenda lu. Di api unggun itu ada plastiknya.
Itu ada, api unggunnya ada. Dan tenda yang gue buka, bahkan teman gue yang kebangun itu gara-gara tenda itu kebuka, dingin.
Karena dingin, ya.
Gitu, jadinya gue bilang ini mimpi, ya mimpi. Karena posisinya teman gue ngeliat gue tuh udah, tangan gue tuh kayak udah kaku gitu. Kayak udah... Iya. Kayak
dan,
gitu.
Dan kejang juga ya.
Sempat kejang-kejang juga kayak aneh gitu.
Nah, setelah pendaki itu yang katanya mau pulang kan, karena pulang nah, pada saat itu lu langsung masuk ke tenda gitu.
Itu yang gue bilang tadi 10 detik pokoknya enggak sampai 10 detik tiba-tiba dia udah hilang.
Dan lu masuk ke tenda.
Masuk ke tenda dan pintu tenda memang enggak gua tutup.
Oh.
Jadi pas gue tiba-tiba dibangun itu udah mau menjelang subuh. Berarti lama banget dong dari jam 11 itu sampai mau menjelang subuh. Posisi itu katanya gue tidur. Kata teman gue yang nemuin gue. Gitu.
Tapi pas paginya keluar ada?
Ada.
Bekas api unggun?
Ada di samping.
Masih nyala?
Masih nyala. Itu masih nyala. Makanya gue aneh dan teman gue ini marah sama gue gitu. Kenapa lu buat api unggun? Lu gak tahu apa emang sekarang lagi musim kemarau lah segala gitu macem. Ya. Kayak gitu.
Nyebar kemana-mana gitu kan.
Bener. Parah itu mah.
Berarti lu sempet ngobrol lama juga ya? Sambil bakar api unggun ya?
Iya.
Asik gak sih kayak gitu? Asik ya?
Asik lah. Kan kalau gue mikirnya itu pendaki.
Pendaki biasa lah ya?
Iya. Terus ya lu kalau misalnya lagi arjen banget kan posisi itu memang kita buat api unggun gara-gara gue kedinginan.
Iya. Apalagi kan itu pertengahan tahun ya?
Pertengahan tahun itu lagi dingin.
Itu lagi musim panas ya?
Panas.
Kalau lagi musim panas berarti kan di gunung
dingin ya. Dia tuh dinginnya lebih sih.
Nah, dalam obrolan itu yang lu inget cuma obrolan itu aja.
Cuma itu. Terus dia cuma bilang saya mau pulang. Saya mau pulang menuju ke Sabana gitu aja. Terus sama nitip salam buat keluarganya kalau misalnya dia tuh udah tenang dan jangan cari saya gitu doang.
Nah, pada saat itu pendakian itu ya, lu sempet browsing-browsing atau gimana tentang pendakian?
Setelah pendakian itu sih.
Enggak, sebelum naik laut,
enggak
sempat browsing gitu, enggak. Ada yang hilang apa gimana gitu. Berarti lo viewer enggak tahu kejadian itu ya? Dan enggak tahu korbannya pakai baju apa?
Enggak tahu.
Dan enggak tahu korbannya itu siapa namanya?
Enggak. Cuma dikasih tahu pas lagi setelah gue mimpi di tenda itu sama kawan gue. Jadi gue cerita di situ tuh kalau gue ketemu sama, kalau gue tuh ngobrol sama dia gitu. Dia kan, dia tuh kata dia gini, lo ngobrol sama dia? Iya. Dia pakai baju abu-abu berkerah, tapi kayak lusuh gitu dia bawa-bawa apa? Kayu gitu. Terus habis itu ditunjukin lah tuh sama kawan gue fotonya. Iya sama dia, oh, ini mah Alfihil.
Ya, berarti pas waktu lu ngobrol dan berinteraksi, lu sadar kalau itu bukan mimpi?
Bukan.
Itu kayak nyata
berarti? Itu nyata. Tapi nyatanya itu mimpi.
Nyatanya itu mimpi. Gue juga sempet bingung juga nih ceritanya. Itu kayak gimana kalau begitu ya? Tapi yang lu lihat bener-bener Alfi.
Iya.
Dari mulai bajunya, dari mulai penampilannya lah, mukanya. Kan lu jelas banget ya, berarti kan kayak ngobrol begini.
Itu ada tuh bang, kata kawan gue itu apa gitu, ada ininya. Disebutnya, jadi mimpi yang kelihatan nyata itu ada sebutannya.
Ada namanya.
Ada namanya. Itu menurut orang Jawa tuh apa gitu kemarin.
Mungkin teman-teman yang tahu bisa di komen aja.
Iya, coba deh komen lagi waktu
itu. Kan kalau kayak kita mimpi terus kita kasih tuh kayak dejavu.
Iya.
Nah, itu kan banyak dejavu ya. Tapi kalau itu bukan.
Bukan dejavu itu mah. Emang. Aduh apa sih gue lupa itu namanya.
Ya pokoknya itu lah ya.
Jadi emang mimpi yang kelihatannya nyata.
Ada nah gak cuma di situ aja nih. Lu kan pas turun lu tersesat tuh.
Iya.
Sampai berapa kali putaran lu masih ingat gak?
Enggak. Gue gak ngitungin itu berapa kali itu putaran, tapi gue udah capek banget
dua
sih.
Dua temen lu itu sadar?
Sadar, kita semua sadar. Kita bertiga ini sadar kalau misalnya kita diputar-putar di situ aja. Makanya gue suruh...
Buat tanda ya?
Buat tanda gitu. Gak lama, pokoknya kita tuh lihat jam masih jam 11.30. Ternyata pas udah kita ketemu sama pendaki yang lagi buang air kecil itu udah jadi, hampir jam 4. Ya? Iya. Jam
4 disitu. Mungkin gue mau nanya tentang pendaki yang pakai jubah hitam ini. Itu kayak gimana sih?
Dia tuh cuma
itu. Manusia.
Manusia cuma badannya agak lebih besar.
Nah, lu kan sering ke lu kan tahu ya Gunung Lawu kan banyak kayak orang-orang spiritual ya,
yeah.
Sering naik kan pakai baju hitam gitu biasanya. Kayak gitu enggak?
Beda sih.
Beda.
Soalnya dari tingginya juga beda dari badannya besar.
Postur gitu. Tubuhnya beda.
Beda. Tapi gua enggak punya pikiran kalau itu tuh aneh gitu kalau itu tuh bukan manusia, nggak ada punya pikiran di situ, dan kedua teman gue pun itu juga nggak ada kepikiran kalau kita tuh tersesat.
Oke.
Gitu. Iya. Kayak bener-bener cuma yang dirasa tuh kayak cuma kita memang ya udah kita jalanin aja nih ini
jalan,
jalur.
Terus ketemu papasan pendaki baju itu ditawarin makan minum ya.
Iya.
Tapi ada obrolan nggak antara lu dan pendaki itu?
Nggak ada. Atau dan mungkin... dia pun cuma nyodorin kayak ini nih, gini doang.
Gak ada omongan.
Gak ada ngomong.
Dan itu banyak ya, berkali-kali berarti.
Iya, kayak papasan sama pendaki-pendaki normal ya. Di alam sana tuh gue cuma mikir, oh itu tuh pendaki. Gak ada itu tuh, bukan pendaki tuh gak ada pikiran kayak gitu. Jadi memang akal pikiran kita tuh memang dibuat seakan-akan kalau itu tuh dunia kita. Padahal itu bukan dunia kita. Gitu.
Dan yang lebih gokilnya lagi, pas lu sampai Boim ya, langsung dipeluk.
Iya.
Padahal sebelumnya lu gak kenal
ya? Gak kenal sama sekali.
Ya kenal cuma di foto-foto tahu aja warung tertinggi di gunung ya.
Dari lah bang yang masuk ke warung Boim tuh bukan cuma 1-2-3 orang.
Banyak
orang.
Apalagi kan itu weekend ya?
Iya.
Minggu itu ya?
Itu banyak yang masuk ke sana. Tapi kenapa orang gue diliatin kok, kenapa tiba-tiba Boim nangis meluk gue. Pas banget, pintu nih. Gak lama dari pintu, dia nyamperin gue langsung meluk. Tiba-tiba
jarang loh Boim gitu.
Itu sih menurut gue udah aneh sih. Iya. Bukan jarang lagi, itu udah aneh.
Iya, karena ya mungkin ada beberapa pendaki yang masuk ke situ juga buat ngobrol aja susah.
Iya, nah, buat ngobrol aja
ini
susah.
Bisa langsung dipeluk gitu
iya.
Loh, sambil nangis.
Temen gue aja sampai bingung. Makanya pas Boim meluk gue tuh cuma bilang begitu. Untung kamu gak makan minum dari mereka. Iya. Untung kamu selamat.
Dan itu sama kayak Pak D juga ya. Pak D ini kenal. Sama
enggak.
Pade.
Enggak kenal, sebelumnya enggak kenal. Jadi dia tuh memang nungguin gua di jalur di
pintu
rimbanya ya. Ampun, pintu selamat datangnya. Memang pas banget gua datang dia ada. Situ baru meluk gua juga.
Dan sama perkataan.
Iya, sama juga.
Oke, setelah di rumahnya baru dijelasin.
Kalau misalnya memang kamu nih ngalamin kejadian yang beda dari yang lain. Gituin. Terus gue tanya dong, kenapa ke saya? Katanya sih aura gue nih memang berbeda dari yang lain itu. Ya gue masih bingung sih, yang sampai sekarang gue masih pertanyakan kenapa gue bisa punya aura yang beda. Dan mereka tuh kenapa lebih suka sama gue. Kayak gue juga merasain kayak orang-orang kayak yang setiap naik gunung terus abis itu kesurupan nih. Apa gitu, tiba-tiba kayak yang suka sama gue, pengen main sama gue, meluk-meluk gue gitu, gue juga bingung.
Dari, itu sering juga kejadian kayak gitu?
Sering banget. Itu sering banget, sering banget tuh kejadian kayak gitu. Makanya gue merasa aneh sama diri gue sendiri sampai sekarang. Gitu.
Nah, dari keempat orang teman lu ini ada yang ngerasain hal-hal aneh lagi nggak pas waktu pendakian itu?
Mereka sih cuma ini aja sih, apa namanya, nggak bisa, dia bilang di dalam tenda itu mereka bilang nggak bisa tidur. Dibuat nggak bisa tidur, dan mereka tuh tidur-tidurnya katanya dini hari. Tapi mereka nggak ada yang ngeh sadar kalau gue tuh buka tenda dan keluar tenda.
Itu jam 11 malam ya?
Iya.
Seharusnya mereka masih bangun dong.
Iya, kan kita kan pakai sleeping bag masing-masing kan.
Iya, kedengeran pastilah.
Makanya.
Kok nggak ada yang sadar?
Makanya itu. Dia cuma mereka, gimana ya, orang dalam satu tenda, terus habis itu kita nggak bisa tidur, cuma ngandelin sleeping bag doang. Gue harus tidur nih, paksain buat tidur, tapi nggak bisa tidur.
Pasti keberasa kalau itu mau ada yang keluar.
Iya,
pasti. Jangan keluar, kegeser gini aja keberasa.
Iya, pasti. mereka tuh nggak ada yang, apa ya, nggak ada gitu, nggak ada orang keluar katanya. Gue nih gak keluar dari tenda. Dan tiba-tiba ketika mereka bangun dari tidurnya itu pas menjelang subuh, itu tenda udah kebuka doang.
Dan seharusnya juga kalau emangnya bener mereka pada tidur-tidur ayam, lu kan berada di samping tenda. Kedengeran dong.
Pasti ngobrol.
Apalagi ada api
unggun. Ada api unggun, bener.
Oke, itu kenapa bisa begitu ini?
Wah, itu gue gak tahu, udah gak paham bang. Itu kalau sampai sekarang kalau gue pikirin juga gak masuk akal.
Kalau emangnya bener-beneran ini mimpi, nggak ada dong bekas kayu,
iya,
bekas api unggunnya.
Nggak ada, dan tenda pun pasti ketutup.
Iya, tapi. Gitu. Dan tadi lu bilang pertama ini kayak mimpi tapi nyata, tapi nyata tapi mimpi. Gitu.
Iya.
Ini bingung juga nih gue. Pada saat situasi lu hilang ya, atau tersesat itu, lu sempet ngerasa kayak ada ketakutan nggak sih atau gimana gitu?
Kalau ketakutan sih ada, tapi sedikit.
Okay.
Kalau ketakutan ya, tapi kalau merasa terancam itu enggak. Soalnya ketemu sama orang-orang yang jubah hitam itu gue merasa aman-aman aja. Tapi kalau khawatir itu banget.
Okay.
Jadi khawatirnya tuh bukan karena gue merasa itu tuh hilang, itu bukan. Tapi kenapa gue enggak nyampe-nyampe.
Kenapa ini bisa lama banget gitu ya?
Iya, dan gue kan merasanya jalannya udah jauh nih, udah lama nih. Tapi kenapa waktu tuh nunjukin kayak lama banget, kayak sebentar banget gue, padahal gue jalan kayak udah merasa berjam-jam, tapi gue ngeliat jam handphone itu cuma detikan, cuma beda menit gitu loh bang.
Iya.
Cuma merasa kayak khawatir.
Dan lu ngerasa itu di dimensi lain
mungkin? Kalau dimensi lain baru terasanya setelah gue diboyem. Jadi taunya gue tuh masuk bukan ke dunia gue, dunia manusia itu diboyem.
Dijelasin gitu.
Iya, pas Boim nangis dan bilang sama gue kalau misalnya gue tuh selamat. Untung kamu selamat.
Iya.
Gitu. Balik ke sini lagi.
Berarti pada saat lu ketemu manusia atau pendaki yang berjubah ini, itu udah di dimensi lain berarti.
Iya. Ya? Tapi gue enggak merasa itu.
Tapi lu enggak ngerasa di dimensi lain. Bener. Itu biasa jalur aja.
Jalur.
Cuma permasalahannya itu gak nyampe-nyampe, cuma lama doang. Gitu.
Bahkan kawan gue pun gak ada yang merasa hal-hal aneh.
Tapi dalam obrolan itu gak ada sempet lu ngobrol sama temen lu?
Ngobrol. Kayak gue sukanya bercanda gitu. Cuma kita gak ada yang mikir kalau itu tuh kita bukan dunia kita.
Dan tiga-tiganya ini belum pernah ke gunung itu ya?
Belum.
Okay.
Karena kan yang udah pernah ke gunung itu di tenda.
Iya, di stay di tenda ya.
Iya.
Dia buat masak ya. Kasian juga.
Nungguin lama banget.
Iya.
Tapi yang lebih kasihan gue bang.
Iya. Pada saat di Mboyem kan temen lu ada yang stay di Mboyem ya. Sempet cerita nggak sama Mboyem tentang lu?
Gue nggak nanya. Gitu? Gue nggak nanya sih.
Pas setelah turun.
Cuma dia marah aja sama gue gara-gara gue kelamaan di puncak. Gitu. Terus pas Mboyem meluk gue, dia bingung kenapa kok bisa meluk gue gitu.
Okay.
Gitu. Jadi pas setelah belum nggak gue jelasin. Tiba-tiba Boyem kayak gitu dan Boyem bilang untuk kamu selamat, akhirnya teman gue paham. Jadi tanpa gue ceritain udah nggak jadi udah.
Kemarin itu kan sempat lo bikin video klarifikasi tentang video ini di channel sebelah ya. Itu maksudnya kayak gimana sih ya?
Jadi banyak banget bang relawan-relawan dari base camp Lau, beberapa base camp Lau memang yang ngontek gue. Yang hubungin gue lewat WA bisnis gue. Jadi sebelumnya gue menyantumkan nomor bisnis gue di Instagram itu buat mempermudah orang-orang buat endorsement kayak gitu kan.
Jadi malah makin gitu ya.
Malah kemarin tuh malah nomor gue itu tersebar luas di orang-orang area base camp di laut itu hampir semua base camp bang, dari Cepto, Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, bahkan ada satu jalur lagi tuh yang lewat dari jalur Ngawi tuh nggak tahu jalur apa namanya yang belum resmi banget. Nah itu mereka ngontekin, jadi kayak ayo saya temenin kamu ke laut, saya mau tahu, tunjukin Alfi di mana. Katanya kamu Mbak, memang benar ya kamu tuh ketemu Alfi.
Berarti banyak yang
banyak. Gitu. Jadi kayak ayo Mbak ke laut, saya mau denger kamu cerita Alfi tuh kamu ketemunya di mana. Jadi kayak mereka tuh beranggapan kalau misalnya gue nih ketemu langsung.
Oh begitu. Gitu.
Jadi padahal kan itu gue mimpi, tapi mimpi itu nyata. Kayak gitu, itu yang bener tuh kata, harusnya tuh mereka tuh ditelaah lagi gitu. Kayak dicermati lagi dari video podcast gue itu memang bukan yang ketemu langsung, tapi kenapa mereka menjudge gue tuh
langsung ketemu, langsung
ketemu gitu dan ya, tahu keberadaan Alfi tuh di mana. Gitu.
Akhirnya lu bikin video
klarifikasi. Akhirnya gue buat gitu, video klarifikasi kalau gue tuh bukan ketemu dan tahu keberadaan, tapi gue bermimpi ketika gue mendaki gunung, gue tuh mimpi ketemu sama si Alfi. Tapi mimpi gue tuh serasanya kayak nyata. Kenapa gue bilang nyata? Karena hal-hal yang gue lakuin sama Alfi ini ada.
Contohnya?
Gitu. Contohnya kayak api unggun itu, terus tenda yang kebuka. Gitu. Posisinya gue tidur itu nyatanya. Jadi kenapa gue langsung, soalnya gue riwo ya emang ya. Gitu kan kerjaan gue sampai ditelepon, diteror. Dua hari itu tuh gue diteror sama orang-orang lau, gunung lau.
Di mana tempatnya gitu?
Di mana tempat? Ayo Mbak, saya biaya sampai saya biayain kamu dari Bekasi ke sana sampai pulangnya dan ongkosnya saya kasih. Kamu nggak perlu bayar registrasi, kamu nggak perlu bawa apa-apa sampai digituin. Saking mereka tuh kayak saking
mau dibiayain kayak gitu.
Iya.
Mau dibiayain buat hidup ke depannya lagi. Enggak ternyata ya.
Enggak.
Mau biayain itu doang, transport
bener,
lah ya.
Bener.
Iya.
Gitu, jadi gue makanya daripada gue pusing-pusing, gue buatlah video klarifikasi, gue share di sosial media gue dan gue setiap ada yang WhatsApp nih, nomor baru WhatsApp. Nih anak-anak gunung nih begini nih.
Iya.
Langsung gue share video klarifikasi gue share aja biar gue gak banyak-banyak. Gue tonton aja mas, ini mas videonya. Selesai.
Iya.
Gitu, sempat makanya sempat
dan
viral.
Sempat mungkin pesannya ini ya mungkin
yeah,
yang harus disampaikan ya.
Tapi
sama, udah sempat ketemu sama orang tua?
Kalau sempat ketemu sama orang tuanya enggak?
Atau mungkin udah komunikasi gitu?
Kalau pengen, kemarin sempat mau komunikasi, sempat mau punya, mau dikasih nomornya sama salah satu orang yang ngontekin gue itu.
Okay.
Gue bilang coba ya kirim sini nomor orang tuanya biar gue yang ngomong langsung gitu. Tapi belum kesampaian sampai sekarang.
Tapi kalau emangnya ada,
mungkin ada ya silahkan boleh
biar bisa langsung ini pesan soal
iya, amanah, bener amanah sebenarnya amanah sih
ini kan.
Karena kan gue nggak tahu tuh sanak keluarganya siapa kayak gitu kan.
Oke, kita doakan aja ya semoga kalau emangnya masih hidup ya kita doakan semoga sehat selalu ya, dan itu pun kalau emangnya udah meninggal ya kita doakan semoga ditempatkan di surganya Allah Ta'ala, dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan serta diberi kesabaran ya.
Amin.
Intinya dikasih yang terbaik lah.
Bener.
Gitu. Mau itu diketemukan dengan keadaan.
Keadaan ada. Benar,
gitu.
Benar banget.
Yang penting ya semoga cepat terselesaikan lah maksudnya.
Benar.
Supaya keluarga yang menunggu juga enggak wanti-wanti gitu. Ya namanya orang tua kan sama anak-anak hilang kan pasti kan sedih banget.
Benar.
Dan di sini juga kita nggak mau menyudutkan tentang keluarga Alfi ya, kita nggak menyudutin tentang oh gini, cuma di sini kita cuma berbagi cerita aja.
Benar,
gitu.
Pas sesuai dengan pengalaman.
Sesuai pengalaman yang
dijalani ketika pendakian.
Langsung gitu kan, ya tetap diambil sisi positifnya. Dan
bener,
langsung kita cerita kayak gini, kita bertemu, langsung wah ini ketemu sama ini, jangan langsung dijudge segitu.
Benar.
Telah dulu nih, kita tonton dulu nih.
Tonton dulu, benar apa enggak, benar.
Gitu. Karena orang Indonesia itu sukanya langsung hujat ya, sana, hujat sini gitu ya. Ya namanya warga
plus Indonesia.
62. Maklum sih kayak gitu.
Maklum ya, sangat.
Ya. Tapi kalau kayak Hilya udah biasa dihujat.
Tahu aja.
Santai aja Hilya ya.
Santai.
Oke, thank you banget nih Hilya nih udah mau berbagi sebuah kisah horor yang menurut gua gokil banget sih. Ini pendakian di tahun 2019 ya. Baru beberapa tahun kemarin.
4 tahun ya?
4 tahun ya.
Sekarang tahun.
2024. Nomor berapa nih yang menang? Nah, kita jauhkan tentang politik ya. Oke. Hilya, sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua atau mungkin buat siapa gitu.
Kalau pesan-pesan buat mungkin buat teman-teman yang suka mendaki ya. Hmm. Buat teman-teman yang suka mendaki, pesan-pesannya kalau kalian mau mendaki gunung itu harus dipersiapkan dengan persiapan yang matang. Karena kita berkegiatan di outdoor itu, apalagi mendaki gunung itu salah satu kegiatan outdoor yang paling ekstrim.
Benar.
Yang paling ekstrim dari segi perlengkapan, dari fisiknya juga, dan dari teman sependakiannya. Jadi harus benar-benar dipersiapkan dengan secara benar. Perlengkapan pribadi maupun perlengkapan
dari
kelompok.
Tim itu sendiri.
Iya. Dan cari tahu dulu nih, ke gunung yang belum pernah kalian daki itu ada apa dan jalurnya seperti apa. Jadi harus di review dulu nih jalurnya. Banyak kan di YouTube itu tentang
sekarang
jalur-jalur.
Sekarang vlog-vlog pendakian banyak.
Gitu. Bener banget. Jadi biar tahu dulu dan gak kaget dalam pendakian kali itu. Terus kalau misalnya memang itu jangan kotor. Jangan berbuat kotor tuh seperti melakukan hal-hal yang gak pantas gitu di gunung.
Contohnya?
Contohnya kayak berbuat, ada niatan buat mesum lah.
Oh,
terus
iya, iya.
Ada niatan buat
ya, nyari gebetan gitu.
Nyari gebetan gak apa-apa. Itu kan salah satunya ya. Jadi benar-benar harus diniatin dengan baik gitu. Biasanya kalau misalnya kita niat baik, terus fisik mampu, perlengkapan ada, teman sependakian juga care gitu, peduli, itu bakal balik ke rumah dengan selamat.
Itu paling terpentingnya.
Iya.
Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Hilya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.